Παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Μετά την προτροπή του Διακόνου στην Θεία Λειτουργία, να σταθούμε καλώς και με τα φόβου Θεού για να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά με ειρήνη. Ο λαός απαντά εις την προτροπή αυτήν του Διακόνου, την λειτουργική, «Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως», που σημαίνει δηλαδή «Έλεον ειρήνης τη μεταξύ μας εσπλαχνίαν αγάπη που οδηγεί στην ειρήνη, να προσφέρομαι στον Θεό σαν θυσίαν δοξολογία, σαν θυσίαν ενέσεως». Διότι προηγουμένως μας ανέφεραν ότι πρέπει να προσφέρομαι την αναφορά, την θείαν ευχαριστίαν με ειρήνη. «Έλεον ειρήνης», λοιπόν, ψάλλομαι στην Εκκλησία, ο λαός με τους ψάλτες ψάλλει αυτόν την απάντηση. Και αυτός ο όρος, το «έλεος» στην Εκκλησία, στην πνευματική ζωή, μας θυμίζει πάρα πολλά και είναι ένας περιεκτικός όρος, πολύ μεγάλος, με πάρα πολλά νοήματα. Όμως, ταυτόχρονα μας θυμίζει και ένα περιστατικό από τη ζωή του Χριστού, το οποίο περιγράφεται εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε ως εξής. Κάποτε, λέει ο Χριστός, περνώντας από κάποιον τόπο, είδε έναν άνθρωπον καθήμενον εις το τελώνιον, ο οποίος λεγόταν Ματθαίος, ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δηλαδή, και του λέγει ο Χριστός, «Ακολούθησέ με», και εκείνος αμέσως σηκώστηκε και τον ακολούθησε. Και επήγαν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ματθαίου, πριν ακόμα γίνει Απόστολος και Ευαγγελιστής, ήταν ακόμα τελώνης και αμαρτωλός. Τελώνης ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγόραζαν τους φόρους, και ήταν άνθρωποι πολύ σκληροί και είχαν πολύ κακό όνομα δηλαδή στην εποχή τους. Και ο Χριστός πήγε στο σπίτι αυτού του μαρτωλού ανθρώπου, του τελώνου, και εξάπλωσε εκεί στο σπίτι, κάθισε αναπαυτικά, ας το πούμε, εκεί έτσι κάθονταν οι άνθρωποι τότε, σε ανάκλυντρα κάπως αναπαυτικά, και ειδού πολλοί τελώνε, πάρα πολλοί άνθρωποι τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι ήρθαν και έκατσαν κι αυτοί εκεί μαζί με τον Χριστό και τους μαθητές του. Και όταν τα είδαν αυτά οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητάς του Χριστού, «Γιατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών? Για ποιο λόγο, γιατί ο δάσκαλός σας, τον οποίον έχετε σαν σπουδαίον και μεγάλων και τρανών και αδίκαιων, τρώει, ανάκητε?» Δηλαδή, οι Εβραίοι έτρωγαν ξαπλωμένοι, έτσι έτρωγαν όλοι οι αρχαίοι. Και γιατί τρώει λοιπόν μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς ο δάσκαλός σας? Και ο Χριστός όταν άκουσε, είπε σε αυτούς, «Δεν έχουν ανάγκη αυτοί οι οποίοι είναι υγιείς των γιατρών, δεν έχουν υγιείς ανάγκη γιατρών, αλλά οι άρρωστοι, οι κακώς έχοντες. Και πορευθέντες μάθετε, στικωστείτε και φύγετε, πάτε να μάθετε», ας πούμε, τι σημαίνει «έλεον θέλω και ου θυσίαν». Τι σημαίνει «θέλω έλεος και όχι θυσία». Διότι εγώ ήρθα να καλέσω όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αυτή η απάντηση του λαού, ότι προσφέρομαι έλεον ειρήνης εις τη λειτουργία, έχει σχέση με αυτόν τον λόγο του Κυρίου, ο οποίος είναι παρμένος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ότι θέλω, λέει ο Θεός, έλεον και όχι θυσία. Δηλαδή θέλω εσπλαχνία, θέλω αγάπη και όχι θυσία. Όχι πως δεν θέλει τις θυσίες ο Θεός, διότι ο ίδιος ο Θεός εζήτησε από τους Εβραίους να κάνουν θυσίες. Αλλά θέλει να πει ότι δεν θέλει την τυπική εφαρμογή ενός νόμου, αλλά των καρπών του νόμου, που είναι το έλεος, η αγάπη, η εσπλαχνία. Είναι μία πνευματική ασθένεια, η οποία δυστυχώς πολλές φορές χαρακτηρίζει εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, διότι δυστυχώς κάνουμε το λάθος πολλές φορές στη ζωή μας να απολυτοποιούμε τα μέσα τα οποία μας έδωσε ο Θεός και να μην ενδιαφερόμαστε για το σκοπό. Οι εντολές του Χριστού, όλες οι εντολές του Χριστού είναι το μέσο που μας οδηγεί στον Χριστό. Και η νηστεία και η αγρυπνία και η προσευχή και η τήρηση των εντολών και όλα όσα κάνουμε, όλα όσα κάνουμε, αυτά τα πράγματα όλα είναι τα μέσα τα οποία μας οδηγούν σε κάτι. Αυτό το κάτι είναι ο καρπός της εργασίας μας, ο καρπός της πρακτικής αρετής μας, ο οποίος είναι το έλεον, είναι αυτό που ψάλαμε στην Εκκλησία. Η λέξη εσπλαχνία νομίζω δεν αποδίδει επακριβώς το νόημα, αλλά ίσως δεν υπάρχει λέξη στην καθομιλουμένη που μπορούμε να εκφράσουμε ακριβώς αυτόν τον όρο της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Και είπα προηγουμένως ότι πρόκειται περί μιας πνευματικής αρρώστιας, η οποία μαστίζει πράγματι την εποχή μας και νομίζω ότι μαστίζει ιδιαίτερα εμάς που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Και είναι φοβερό πράγμα, φοβερό, να βλέπει κανείς ανθρώπους που είναι χρόνια στην Εκκλησία, χρόνια νηστεύουν, προσεύχονται, αγρυπνούν, μελετούν τον Λόγο του Θεού, εξομολογούνται, πηγαίνουν σε όλες τις ακολουθίες και όμως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τηρούν με ακρίβεια όλη την τυπική διάταξη, να το πούμε, του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας, δεν έχουν τον καρπόν. Και όπως οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν, θυμάστε ότι ο Κύριος λίγο πριν από το πάθος, λέει το Ευαγγέλιο, περπατώντας το δρόμο, συνάντησε μια σικιά, έναν δέντρο σικιάς, από το οποίο ζήτησε ο Χριστός να βρει σίκα. Και λέει και το Ευαγγέλιο μια πληροφορία, δεν ήταν καιρός των σίκων. Δηλαδή, επήγε στη σικιά, χωρίς να είναι καιρός σίκων, και έψαχνε να βρει σίκα. Και όταν είδε ότι δεν είχε καρπό, τότε εξήρανε αμέσως τη σικιά. Με έναν λόγο, παραχρήμα εξηράνθη σική, που λέει το Ευαγγέλιο. Εξέρανε αμέσως το δέντρο. Πράγμα παράξενο για τον Χριστό, γιατί ποτέ δεν έκαμε τέτοιο πράγμα άλλη φορά. Και οι πατέρες το ερμηνεύουν ότι αυτό το οποίο εξέρανε ο Χριστός, η ξηρανθή σας εκεί, τι είναι? Είναι βέβαια η συναγωγή των Εβραίων, διότι έδειξαν ότι ήταν άκαρποι, ήταν ένα δέντρο άκαρπων. Διότι ετηρούσαν μεν οι Εβραίοι τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά τον καρπόν του Μωσαϊκού νόμου που ήταν ο Χριστός, δεν τον δέχτηκαν. Αλλά και στη δική μας ζωή, τι σημαίνει? Αυτό το δέντρο που έχει φύλλα μόνο, είναι κατά τους πατέρες ο ενάρετος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος στη ζωή του κάνει όλα τα καλά έργα. Όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, όλα όσα λέει η Εκκλησία, τα κάνει. Και μοιάζει με ένα δέντρο που είναι ζωντανό και έχει πάρα πολλά φύλλα. Αλλά αυτό το δέντρο δεν έχει τον καρπό. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος αυτός που ενώ κάνει όλα αυτά τα πράγματα και τηρεί όλα όσα λέει εξωτερικά ο Χριστός και η Εκκλησία, εν τούτης δεν έχει καρπό πνευματικό. Δεν έχει δηλαδή αυτή την κατάσταση, την ελεήμονα κατάσταση μέσα στην καρδία του. Και είπα προηγουμένως ότι μας μαστίζει εμάς αυτό το πράγμα και είναι πράγματι τραγικό, διότι έτσι που είμαστε δυστυχώς δίδομαι και κακή εικόνα στους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τον Θεό. Διότι όταν ένας άνθρωπος που ψάχνει να βρει τον Θεό βλέπει εμάς τους υποτιθέμενους ανθρώπους της Εκκλησίας να είμαστε απόλυτοι τηρητές του νόμου, αλλά μέσα στην καρδιά μας να μην υπάρχει ο καρπός που είναι η αγάπη και είναι και το έλεος αυτό, τότε οπωσδήποτε κανείς δεν λαμβάνει σωστή πληροφορία περί του Θεού. Γι' αυτό έτσι παρατηρούμε πολλές φορές σε χριστιανούς ανθρώπους μία διάθεση σκληρότητας προς τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχουμε μέσα μας ελεήμονα καρδία και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά και στις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Φαίνεται καθημερινά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους γύρω μας ανθρώπους. Στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που δεν αγαπούν τον Θεό, που δεν αγαπούν την Εκκλησία, που πολεμούν την Εκκλησία και πολεμούν και τον Θεό. Όταν εμείς τους πολεμούμε με τον ίδιο τρόπο που αυτοί μας πολεμούν, τότε δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να γινόμαστε χειρότεροι από αυτούς, διότι αυτοί χωρίς να ξέρουν από άγνοια κάνουν εκείνο που κάνουν, ενώ εμείς έχοντας επίγνωση δήθεν του Θεού με πολύ έτσι σκληρότητα μιλούμε για τους ανθρώπους αυτούς, ενώ ναι, οπωσδήποτε είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε τον λαό της Εκκλησίας, το πίμνιο του Θεού, να διαφυλάξουμε, να διαφωτίσουμε τον λαό για το όσους κινδύνους διατρέχει από τους αιρετικούς, από τους πλάνους, από τους απατεώνες, από τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν είτε γνώση είτε αγνία τους να πλανέσουν τον λαό. Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε, να διδάξουμε, να περιφρουρήσουμε τον λαό και ακόμα και να αποκαλύψουμε την απάτη, την πλάνη η οποία κυκλοφορεί. Αλλά αυτό το έργο γίνεται όμως με πολύ αγάπη, όπως το έκαναν οι Άγιοι. Θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι κάπου μιλούσε για τους εχθρούς του Σταυρού και λέει ότι για τους οποίους κλαίω για τους εχθρούς του Σταυρού. Έκλαιγε δηλαδή ο Απόστολος μιλώντας και αποκαλύπτοντας τους εχθρούς της Εκκλησίας. Δηλαδή το έργο το οποίο γίνεται πολλές φορές από μέρους μας πρέπει να γίνεται με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Και αν εμείς λέμε και το λέμε και πρέπει να το λέμε ότι ναι, δεν είμαστε το ίδιο, αρνούμαστε ότι είμαστε το ίδιο με τους αιρετικούς, ασφαλώς δεν είμαστε καθολικοί, δεν είμαστε προτεστάντες, δεν είμαστε πεντηκοστιανοί, δεν είμαστε μασόνοι, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε ουδεμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν έχουμε. Κανένα κοινό σημείο, ουδεμία σχέση. Δεν είναι αγάπη να λέμε ότι είμαστε το ίδιο, ούτε είναι αγάπη να λέμε ότι δεν πειράζει, ας είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι σαν ένα γιατρό που λέει το άρρωστο δεν πειράζει αν έχεις και λίγο καρκίνο. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι υγιής, τι άρρωστος. Αυτό δεν θεραπεύει στον άλλον έτσι. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Αγάπη να του πεις την αλήθεια. Από αγάπη να τον βοηθήσεις. Όχι να τον καταδικάσεις. Οι πατέρες μας εμιλούσαν την αλήθεια με αγάπη. Να αληθεύονται σε αγάπη. Και η αγάπη όταν προηγείται, τότε και η αλήθεια λέγεται με πολύ καλόν τρόπο. Έστω και αν καμιά φορά είναι πικρή και πληγώνει, όμως και αυτή η πληγή είναι σωτήρια. Ενώ όταν έχουμε δίθεν αυτήν την κοσμική αγάπη, τότε εκείνη που τα κάνουμε θάλασσα. Όπως ένας γονιός από αγάπη δίθεν προς τα παιδιά του, τα αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν και κάνοντας ό,τι θέλουν εκείνα τελικά γίνονται, καταστρέφονται και εκείνη η αγάπη του γονιού φαίνεται στο τέλος ολέθρια. Η αγάπη λοιπόν είναι ένα άλλο σε άλλον επίπεδο. Λέει κάπου ένας Άγιος της Εκκλησίας, απαντώντας σε ένα ερώτημα που θέτει ο ίδιος, τι σημαίνει, τι εστίν ελεήμων καρδία, τι σημαίνει ελεήμων καρδιά. Και λέει ότι ελεήμων καρδιά σημαίνει καύσης υπεραπάσης της κτήσεως. Να καίγεται η καρδιά σου, να καίγεται η καρδιά σου από πολλήν αγάπη υπερόλης της κτήσεως. Και περιγράφει εκεί, υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των ζώων, υπέρ των πτηνών, υπέρ των αψύχων και ακόμα και υπέρ των δαιμόνων. Δηλαδή οι Άγιοι άνθρωποι έχουν πόνο μέσα στην καρδία τους για την ύπαρξη των δαιμόνων. Δεν μισούν τους δαίμονες, δεν έχουν κακία κατά των δαιμόνων, έχουν αγάπη για τους δαίμονες. Τους αγαπούν, τους πονούν γιατί υπάρχουν όντα τα οποία χωρίζονται αιώνια από τον Θεό. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι σήμερα να οι άνθρωποι να ψάχνουν να βρουν αγάπη και από εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας να μην την βρίσκουν. Και είναι τραγικό αυτό, είναι αρρώστια η οποία επεκτείνεται και σε εμάς τους κληρικούς και σε εσάς. Και είναι τραγικότερο ακόμα να ξέρεις ότι ένας γονιός, ας πούμε, δεν είναι σε θέση να ακούσει το παιδί του το οποίο έχει ένα πρόβλημα. Και πολύ περισσότερο τραγικό όταν ο γονιός είναι και της Εκκλησίας άνθρωπος. Γιατί δυστυχώς είμαστε άνθρωποι προκατηλημένοι. Δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι εν Χριστώ Ιησού. Δεν έχουμε πνευματική ελευθερία να δεχθούμε, να αγκαλιάσουμε τον κάθε άνθρωπο, αλλά έχουμε προκαταλήψεις. Αγαπούμε και αποδεχόμεθα όσους ανθρώπους συμφωνούμε μας και όσους ανθρώπους μας αγαπούν και όσους ανθρώπους τέλος πάντων αποδέχονται αυτά τα οποία και εμείς πιστεύουμε. Τους άλλους δεν τους θέλουμε. Δεν μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε. Μα η αξία του πνευματικού ανθρώπου είναι αν αγαπά και αν αγκαλιάζει αυτούς που είναι εχθροί του Θεού. Αυτούς που είναι φίλοι μας και που μας αγαπούν, εύκολο να τους αγαπούμε. Αλλά αυτοί που είναι εχθροί μας, εκεί χρειάζεται ο πνευματικός άνθρωπος. Και φανταστείτε λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, ένα γονιό που δεν μπορεί να δεχθεί το παιδί του. Ξέρετε τι τραγωδίες υπάρχουν και οι οποίες εξελίσσονται λάθρα των γονιών. Γιατί ο γονιός δεν θέλει να δει την πραγματικότητα του παιδιού του. Ή δεν θέλει ή δεν μπορεί. Αλλά τις πιο πολλές φορές δεν θέλει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί έχει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι αμαρτία, βέβαια. Έχει μια παράνομη σχέση, ας πούμε. Ή έχει ένα πρόβλημα σαρκικό, το οποίο είναι αφύσικο. Και οι γονείς του να είναι της Εκκλησίας άνθρωποι, οι οποίοι πάνε στην Εκκλησία, προσεύχονται κτλ. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που πάνε στην Εκκλησία δεν είναι εις θέση καν, όχι να δεχθούν, ούτε καν να δεχθούν, να υποψιαστούν ότι πιθανόν το παιδί τους να έχει ένα πρόβλημα τέτοιο. Και λένε στο παιδί τους, αδύνατο, δηλαδή πρόσεξε, και εάν τυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, τότε δεν ξέρω τι έχει να συμβεί. Θα αυτοκτονήσω, θα σε σκοτώσω, θα σε διώξω, δεν σε θέλω να σε δω μπροστά μου, ούτε ότι είσαι παιδί μου. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Φανταστείτε ένα παιδί το οποίο έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα και δεν έχει το θάρρος να το πει στους γονείς του. Τότε πού θα το πει? Θα το πει στο πεζοδρόμιο, στους φίλους του, στους συμμαθητές του, αυτούς που βρίσκει στις δισκοθήκες, και εκείνοι βέβαια θα το συμβλέψουν κατά τον δικό του τρόπο. Και λέει κανένας, καλά ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι γέρασαν μέσα στην εκκλησία και δεν μπορούν να ακούσουν το πρόβλημα του παιδιού τους, δεν μπορούν να δείξουν ας πούμε μια αγάπη προς το παιδί, να το αγκαλιάσουν με αγάπη, να δουν τέλος πάντων με ψυχραιμία, με πίστη στον Θεό, με ειρήνη αυτό το πρόβλημα που έχει το παιδί τους. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν απελευθερώθηκαν πνευματικά. Εσκεφτείτε έναν πνευματικό, ας πούμε ένας ιερέας. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να σας σοκάρει και λίγο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Όταν ήρθα στην Κύπρο, για πρώτη φορά άκουσα για τους ομοφιλόφιλους. Στο Άγιον Όρος όταν ήμουν, νομίζω πέρασαν ένα-δυο φορές μερικοί και μου είπαν ας πούμε ότι είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα και πολύ καλά ας πούμε τι είναι το πράγμα ας πούμε. Εντάξει, ξέρω εγώ, έλεγα με 5-10 πράγματα πνευματικά, αλλά θυμάμαι λοιπόν την πρώτη φορά που όταν ήρθα στην Κύπρο τον πρώτο καιρό, σαν εξομολογούσα μια μέρα ας πούμε στο μοναστήρι, μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα, με όλη την ελευθερία και τα λοιπά και την άνεση του εκεί, και μόλις κάθεται πάνω στην καρέκλα μου λέει, «Πάτερ, είμαι ομοφιλόφιλος». Εγώ σας λέω ειλικρινά, κόντεψα να λιποθυμίσω. Δεν ξέρω τι έπαθα, έπαθα σοκ. Και αμέσως ίδρωσα, άρχισα να τρέμω, έπιασα ένα σκύλος υδρότας, χτυπούσε η καρδία μου, νόμισα ότι έπιασα ρεύμα. Πρώτη φορά στη ζωή μου ήρθα αντιμέτωπος με έναν άνθρωπο έτσι. Δεν ξέρω πώς μου φάνηκε. Πράγματι, δηλαδή, κόντεψα να λιποθυμίσω. Δηλαδή, σαν να έβλεπα, ας πούμε, βλέπω αστεράκι, ας πούμε. Χρειάστηκε μερικά λεπτά να συνέρθω, να δω τι είναι το πράγμα που μου λέει αυτός ο άνθρωπος. Και εκείνος μου το είπε κατευθείαν, ούτε καν, ας πούμε, αρχίζει να μου το, έτσι, ξέρω, με προετοιμάζει, ας πούμε. Κατευθείαν, σαν να μπάμε, ας πούμε, και έτσι. Αφού προσπάθησα τέλος πάντων να ηρεμήσω και να μην του δείξω και τον άνθρωπο ότι πανικοβλήθηκα, πράγματι νόμιζα ότι ήταν ένα θηρίο το οποίο θα μέτρωγε τόσο πολύ. Και ήμουν ήδη 34-35 χρόνων. Εντάξει, μετά προσπάθησα τέλος πάντων να του μιλήσω και θυμήθηκα, ας πούμε, τότε μετά θυμήθηκα πώς το Άγιον Όρος οι γέροντες αντιμετώπιζαν παρόμοια πράγματα. Και λέω, κοίταξε να δεις κάτι, εάν ας πούμε έρθει ένας στην εξομολόγηση και μου πει, «Πάτερ, είμαι αυτό το πράγμα». Εάν, πράγμα που γίνεται καμιά φορά, εάν ο πνευματικός, ο ιερέας, σου ευχαριστεί και του πει, «Τι είσαι, έξω γρήγορα, τι φύγει από εδώ πέρα, μέσα σε βλέπω. Παλιά άνθρωποι, κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν ντρέπεσαι? Είναι πράγματα αυτά τα κάνεις? Να είσαι, ξέρω εγώ, αυτό το διαστραμμένο πράγμα, ας πούμε, ξέρω». Εάν του κάνει έτσι, εύκολο είναι, ξέρετε, πάρα πολύ εύκολο. Δύο λεπτά, δύο κομμέντα να το πεις, πέντε τον πετάς έξω, είναι και δύσκολο. Πετάξεις έναν άνθρωπο έξω. Να πετάξεις έναν έξω, όπως ήταν και ένας γέροντας, «Πάτερ», μου λέει, «να τον πετάξω έξω», εύκολο είναι. Να τον κρατήσω μέσα είναι το πρόβλημα. Εκεί σε θέλω, εάν είσαι πνευματικός άνθρωπος. Λοιπόν, φανταστείτε ένα παιδί το οποίο έχει αυτό το πρόβλημα, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχει, ας πούμε, είναι ομοφιλόφιλος, ας το πούμε έτσι. Ποιον παιδί νομίζετε έχει το θάρρος να πάει να πει στους χριστιανούς γονείς του αυτό το πράγμα? Και σας θέτω το ερώτημα, ποιος γονιός έχει αυτή την πνευματική κατάσταση να ακούσει το παιδί του πνευματικά? Δεν θα δικαιολογήσει την αμαρτία. Η αμαρτία δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται η αμαρτία. Αλλά ποιος είναι αυτός που μπορεί να ακούσει πνευματικά αυτό το πράγμα και να επιδείξει έλεον και να πει αυτό που είπε ο Χριστός? Πηγαίνετε να μάθετε ότι ούγαρ ήρθον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Και μάθετε τι σημαίνει έλεον θέλω και ου θυσία. Εάν λοιπόν ο οποιοδήποτε από εμάς είτε είναι κληρικός, είτε είναι θεολόγος, είτε είναι γονιός, δεν μπορεί να επιδείξει έλεον και να σταθεί πνευματικά σε ένα τέτοιο πρόβλημα του παιδιού του, του φίλου του, του συγγενούς του, του πλησίον του, τότε αυτός δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Διότι έχει προκαταλήψεις. Και οι προκαταλήψεις του δεν τον αφήνουν να αγκαλιάσει τον άνθρωπο, να δει τον άνθρωπο ως άνθρωπο, όχι ως αμαρτωλό, αλλά ως άνθρωπο. Και μετά να καταλάβει αυτό που λένε οι πατέρες, ότι τα πάθη και η αμαρτία είναι επίκτητα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι θεοειδής και τα υπόλοιπα είναι σαν νέφη που καλύπτουν την ψυχή. Αλλά εμείς πρέπει να βλέπουμε την ψυχή του ανθρώπου και μετά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να προσπαθήσουμε να ιατρεύσουμε τον ασθενή αδελφό μας. Νομίζετε ότι υπάρχουν για τον Χριστό αδιέξοδα ή υπάρχει αρρώστια πνευματική ή σωματική ή διαστροφή ή ασδήποτε φύσεως η οποία παραμένει για τον Χριστό πρόβλημα? Εάν πούμε ότι αυτό είναι πρόβλημα και τους πετάμε έξω από την Εκκλησία, τότε σημαίνει ότι ο Χριστός είναι αδύνατος. Έχει αδυναμία να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι κοίταξε πολύ καλά, μπορείτε να σωθείτε όσοι από εσάς δεν είστε αυτό, δεν είστε το άλλο, δεν είστε το άλλο, δεν είστε το άλλο. Εάν είστε λοιπόν έτσι άνθρωποι, διαστραμμένοι, ξέρω εγώ οτιδήποτε, τότε λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, είσαστε καταδικασμένοι να πάτε στην κόλαση. Οπότε, και όπου έχετε να κάνετε δύο πράγματα. Ή αυτοκτονάτε ή συνεχίστε τις αμαρτίες που κάνετε. Και ξέρετε ακόμα ότι και η μετάνοια δεν παρουσιάζεται από τον Θεό στον άνθρωπο σαν μία, ας πούμε, εξυλαστήριος διαδικασία νομικής απαλλαγής από την ενοχή του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός προσφέρει τη μετάνοια σαν έναν, πώς να πούμε, σαν κάτι το πολύ 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 ευχάριστο στον άνθρωπο. Σαν τη λύση του προβλήματός του. Και η λύση του προβλήματος της αμαρτίας είναι η μετάνοια. Αυτό είναι το πρώτο που ζητά ο Θεός. Είπα αυτό το παράδειγμα προηγουμένως, το οποίο ίσως να ήταν λίγο έτσι απότομο και σκληρό. Αλλά τι να κάνουμε, ίσως πρέπει καμιά φορά να μιλούμε και με αυτόν τον τρόπο. Διότι, αφού υπάρχουν τα προβλήματα αυτά και τα αντιμετωπίζουμε και θέλουμε να λεγόμαστε πνευματικοί άνθρωποι και να ακολουθούμε τον Θεό, τότε πρέπει να ξέρετε ότι ο πνευματικός άνθρωπος φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων του. Διαβάστε τους βίους των Αγίων. Σήμερα γιορτάζουμε ένα μεγάλο όσιο της Εκκλησίας, τον όσιο Αβράμιον. Δυστυχώς, δεν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Γι' αυτό και υποφέρουμε αυτά που υποφέρουμε σαν Εκκλησία. Δεν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Άμα διαβάσετε το βίο του σημερινού Αγίου, και σας προτρέπω να διαβάσετε, θα δείτε αυτόν τον όσιον, ο οποίος είχε μία ανιψιά, μία αδερφότεχνη, που τη μεγάλωσε ο ίδιος και ήταν η κοπέλα αυτή, ζούσε κοντά του στο ασκητήριό του, ήταν ασκήτρια. Κάποια στιγμή η κοπέλα αυτή παραπλανέθηκε από κάποιον νεαρό, έφυγε από την έρημο, πήγε στην πόλη και έγινε κοινή γυναίκα. Όσιος επιστρέφοντας πίσω στο ασκητήριό του, όταν έλειψε για πολλές μέρες στην έρημο, είδε ότι έλειπε η κοπέλα, η ανιψιά του έλειπε. Και κατάλαβε και μετά έμαθε, πληροφορήθηκε ότι πράγματι αυτή έφυγε από εκεί και μπήκε σε ένα οίκο ανοχής και εκεί πλέον έκαμε όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά ότι γίνονται. Και τι έκαμε? Δεν την εκατέκρινε, δεν την κεραυνοβόλησε, δεν πήγε να της φτύσει, της πήγε να ντρέπεσε, παλιογυναίκα, εγώ σε μεγάλωσα και πήγες κάνεις αυτά τα πράγματα. Αλλά τι κάνει, αυτός ο Όσιος, λέει ο βίος, ο οποίος είχε χρόνια να δει την πόλη και χρόνια να δει κόσμο. Έφυγε, έβγαλε τα ρούχα τα μοναχικά, επήγε στην πόλη, εφόρεσε κοσμικά ρούχα, εφόρεσε ρούχα στρατιωτικά, ελούστηκε, επλήθηκε, γέμισε αρώματα, πήρε χρήματα, μπορεί να άκοψε και τα μαλλιά του και τα γένια του, ποιος ξέρει. Μετεφιέστηκε λοιπόν και πήγε και βρήκε την κοπέλα αυτή μέσα στο σπίτι αυτό και άρχισε να υποδύεται ότι αυτός θα ήταν ένας εραστής της. Και αυτή το συχάθηκε, ας πούμε, πιέρος άνθρωπος, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Και λέει, τι σε νοιάζει εσένα, λεφτά δεν θέλεις, εγώ λεφτά έχω να σου δώσω, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και περιγράφει τον διάλογο εκεί ο βίος του Αγίου. Και μετά όταν η κοπέλα τον πλησίασε με την αμαρτωλή διάθεση, τότε λέει, τότε δια της Θείας Χάριτος οσφράθηκε, εμυρίστηκε μία ευωδία από πάνω του και αμέσως θυμήθηκε την έρημο και είπε ότι αυτή η ευωδία, αυτή η μυρωδιά θυμίζει μοναχούς, θυμίζει την έρημο και κατενήγηκε και στέναξε εθυμούμενη δια της ευωδίας του Αγίου την προηγουμένη ζωή. Και τότε αμέσως ο Άγιος επενέβηκε όταν κατενήγηκε και της εμίλησε και την έσωσε και την έβγαλε. Διαβάστε τους βίους όλων των Αγίων και αν έβρετε έναν βίο ενός Αγίου ο οποίος εσυμπεριφέρθηκε στους αμαρτωλούς ανθρώπους με σκληρόν τρόπο, τότε φέρτε τον να το δούμε. Τέτοιον Άγιον εγώ δεν είδα. Ναι, έχει περιπτώσεις που οι Άγιοι συμπεριφέρθηκαν σκληρά, αλλά γιατί? Για να τον σώσουν, όχι για να τον χτυπήσουν, όχι για να τον τιμωρήσουν, αλλά για να τον σώσουν, να τον βοηθήσουν. Όπως συμβαίνει και με τα επιτήμια τα οποία βάζει ο πνευματικός στην εξομολόγηση. Βλέπετε, πάμε να εξομολογηθούμε και μερικές φορές ο πνευματικός μας βάζει ένα επιτήμιο, όπως το λέμε, έναν κανόνα. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι άμα πάμε να εξομολογηθούμε, το οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε μια κανόνα, σαν τιμωρία, ας πούμε. Αυτός ο κανόνας, τον οποίο θέτει ο πνευματικός, το επιτήμιο, δεν το κάνει για να σε τιμωρήσει, όπως μας έκανε ο δάσκαλος μας, άμα δεν γράφαμε την ορθογραφία, να πας σπίτι να την γράψεις 10 φορές, για να μάθεις άλλη φορά να μην το ξανακάνεις. Όχι. Το επιτήμιο έχει χαρακτήρα ιατρικών, έχει χαρακτήρα παιδαγωγικών, όχι χαρακτήρα τιμωρητικών. Μπορεί να πάρουμε μια αυστηρή, ας πούμε, έτσι εντολή ή μπορεί ακόμα, ξέρετε, και στην εξομολόγηση καμιά φορά ο πνευματικός να μας μαλώσει, να μας επιτιμήσει, να μας μιλήσει πολύ αυστηρά και να μας βρήσει ακόμα, ίσως. Και ίσως ακόμα να παραστήσει και τον εξοργισμένο, να μας φτύσει. Αυτό, εάν το κάνει γιατί εθύμωσε, είναι κακό. Αλλά εάν το κάνει γιατί βλέπει ότι δεν ξυπνά αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε, όταν κάποιος λιποθυμήσει, πάμε, το σπρώχνουμε, ξύπνα, κόστα, αυτά, δεν ξυπνά. Μετά αρχίζουμε ξύλο. Μια, δυο, ξέρω εγώ, να ξυπνήσει. Γιατί το δέρνουμε? Βρήκαμε ευκαιρία να βγάλουμε, ας πούμε, την κακία μας πάνω στον άνθρωπο? Όχι. Του δίνουμε μερικά χαστούκια, μήπως ξυπνήσει. Αφού με το κούντιμα, με τα λόγια, με τις φωνές δεν ξυπνά, αρχίζουμε έναν πάτσο ελαφρύ, πιο βαρετό, πιο βαρετό. Στον 5-10, ξέρω εγώ, άμα του δώσει καμιά δυνατή, θα ξυπνήσει. Δεν το κάνουμε από κακία, το κάνουμε από αγάπη. Το ίδιο συμβαίνει και στις περιπτώσεις των Αγίων. Ναι. Μπορεί οι Άγιοι να παρουσιάζουν μερικές φορές ότι εράπιζαν, ας πούμε, είτε δια του λόγου είτε δια των έργων των αμαρτωλών άνθρωπων, αλλά το έκαναν με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη, ακριβώς για να τον βοηθήσουν να συνέρθει, όχι για να τον τιμωρήσουν, όχι γιατί ήταν, ας πούμε, τρόποντινα έτσι, ξέρω εγώ, πήγαν πείσμα, ας πούμε, επειδή εσύ είσαι έτσι, άρα και εμείς να σου κάνουμε έτσι. Αυτή λοιπόν η διάθεση του ελέους πρέπει να πηγάζει από την καρδία μας. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. και να θέτετε το ερώτημα αυτό στον εαυτό σας και όλοι μας. Και αν θέλουμε να δούμε πόσο πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα δούμε, ξέρετε, μην μετράτε τον εαυτό σας από το εάν, ας πούμε, όποτε χτυπάει καμπάνα πάμε στην εκκλησία και ανιστεύομαι χωρίς λάδι και αυτά όλα τα πράγματα. Αυτά εύκολα γίνονται. Και οι βουδιστές νηστεύουν χωρίς λάδι, και οι μουσουλμάνοι νηστεύουν χωρίς λάδι, και ο διάβολος δεν τρώει ποτέ του. Ποιο νηστεύτης εκείνος από εμάς? Εμείς τρώμε και κανένα πιάτο φασόλια νερόβραστα. Εκείνος δεν τρώει τίποτα. Εμείς κοιμούμαστε και 2-3 ώρες. Εκείνος δεν κοιμάται ποτέ. Εμείς να πούμε κουραζόμαστε. Εκείνος είναι ακούραστος. Βλέπετε μια φορά που εμφανίστηκε σε έναν ασκητή και του λέει: «Μα τι κάνεις τέλος πάντων εσύ παραπάνω από μένα?» Του λέει ο διάβολος. «Νηστεύεις εσύ, εγώ δεν τρώω ποτέ. Αγρυπνάς εσύ, εγώ δεν κοιμούμαι ποτέ. Αγωνίζεσαι εσύ, εγώ δεν κουράζομαι ποτέ. Τι κάνεις παραπάνω από μένα που δεν μπορώ εγώ να κάνω?» Του λέει: «Εγώ ταπεινώνομαι. Αυτό», λέει, «εγώ δεν μπορώ να το κάνω». Ναι. Γιατί, τι σημαίνει ταπείνωση? Αυτό σημαίνει. Αυτό κάνομαι. Εάν είσαι ταπεινός, εάν είσαι άνθρωπος που ο Χριστός κατοικεί στην καρδία σου και άρα είσαι μίμησης Χριστού και έχεις έλεο μες στην καρδία σου, τότε θα φανείς από το πώς είσαι απέναντι στον άλλον άνθρωπο και από το πώς συμπεριφέρεσαι στον άλλον άνθρωπο, όχι τον καλόν, τον φίλο σου, τον ευλαβή, τον άνθρωπο της Εκκλησίας, όχι αυτό. Αυτούς όλοι είμαστε φίλοι. Με τα παιδιά του κατηχητικού είμαστε όλοι μια χαρά. Με τον άλλον άνθρωπο σε θέλω να δω τι είσαι. Εκείνον μπορείς να τον περιχωρήσεις, μπορείς να τον αγκαλιάσεις, μπορείς να τον κάνεις να αισθανθεί άνετα μέσα στην καρδία σου. Βλέπετε, θυμάστε τι έκαμε ο Χριστός όταν εκείνη η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη και ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι πρέπει να λιθοβοληθεί. Και επήγαν οι αρχιερείς εκεί, οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου και είπαν στον Χριστό: «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα εσυνελήφθη επ' αυτοφόρο να διαπράττει μοιχεία. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να λιθοβολήσουμε. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα?» Περίμεναν από τον Χριστό και λέει: «Τι θα κάνει τώρα αυτός? Θα πει: ωραία, πιάστε μια πέτρα και δώστε της από πάνω?» Και ο Χριστός έσκυψε κάτω και έγραφε, λέει το Ευαγγέλιο. Και τους είπε: «Ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος τον λίθον». Και ελέγχθηκαν και ένας-ένας έφυγε. Και ο Χριστός της είπε: «Παιδί μου, πού πήγαν οι κατηγοροί σου?» Λέει: «Δεν ξέρω, έφυγαν». «Εντάξει, ούτε εγώ σε κατακρίνω». Ούτε καν την κατέκρινε. Πήγαινε και μικέτη αμάρτωνε. Δεν είναι κάτι να πει: «Κοίταξε, ρε παιδί μου, ξέρεις τι μεγάλο πράγμα είναι η μοιχεία. Δεν τρέπεσαι, κότσα γυναίκα, καλείς το πράγμα, ας πούμε, να κάνεις αυτήν την αμαρτία, να αρχίσεις να τις διεκτραγωδεί?» Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Τις είπε δυο λέξεις και την άφησε και έφυγε. Εμείς θα αρχίσουμε από τη γη μέχρι τον ουρανό να ζωγραφίζουμε την αμαρτία και των αμαρτωλών και όλα αυτά τα πράγματα και χίλια δυο άλλα, όχι γιατί θέλουμε να σώσουμε τον άλλον, αλλά γιατί ουσιαστικά θέλουμε να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, δηλαδή. Τρόπο την ένα, σαν να πούμε κι εμείς που δεν κάνουμε τις αμαρτίες, αισθανόμαστε, ας πούμε, κόμπλεξ, ότι, ας πούμε, κοίταξε ρε παιδί μου, εμείς, ας πούμε, είμαστε της Εκκλησίας, είμαστε κόμπλεξικοί, αφού δεν γυρνάμε τη νύχτα στις δισκοθήκες, δεν έχουμε φίλους, δεν έχουμε φίλες. Λοιπόν, τώρα αφού βρήκαμε αυτόν που τα έκαμε και τρόπον την να υποφέρει τώρα, καλά να πάθεις, ας πούμε. Να μάθεις άλλη φορά να τα ξανακάνεις. Να μάθεις να ακολουθάς, ας πούμε, τον Χριστό με το πείσμα. Να δεις ότι τώρα σε τιμωρά ο Θεός, να μάθεις άλλη φορά να μείνεις έτσι. Δεν είναι έτσι. Αν έχουμε κόμπλεξ επειδή είμαστε της Εκκλησίας, μάλιστα, τότε οπωσδήποτε θα χαρούμε όταν κάποιος αμαρτωλός πάθει κάτι. Καλά να πάθεις. Τι έπαθε? Τον τιμώρησε ο Θεός. Ενώ οι Άγιοι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Κλαίουν και λένε: «Μη γέννητος», πούνε, να τους ευλογήσει ο Θεός, να τους φωτίσει. Και λέμε καμιά φορά, λέμε μερικοί: «Εγώ προσεύχομαι, ας πούμε, Πάτερ, εναντίον των Τούρκων». Λέω: «Ρε παιδάκι μου, δεν θα είναι καλύτερα να προσεύχεσαι αντί να τους καταστρέψει ο Θεός?» Να πούμε, τι ωραία έτσι, αν σκεφτούμε καμιά φορά ότι γίνεται ένα θαύμα, ας πούμε, ένας ανεμοστρόβιλος και πάει, τους μαζεύει όλους τους Τούρκους και τους πετάει μέσα στη θάλασσα. Όχι, τι ωραία, γλιτώσομαι. Αλλά δεν είναι έτσι ο τρόπος των Αγίων. Καλύτερα να προσεύχεσαι, να τους φωτίσει ο Θεός τους Τούρκους, να τους ευλογήσει και να τους φωτίσει να καταλάβουν ότι κάνουν λάθος. Δεν ήταν καλύτερα να τους φώτιζε και να γίνονται αυτοί οι άνθρωποι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, να αγαπήσουν τον Θεό, να αγαπήσουν τον Χριστό και να γίνουν και αδελφοί μας κατά πνεύμα, τέκνα της Εκκλησίας. Ή μήπως νομίζετε το ότι τόσα χρόνια ουδέποτε ασχοληθήκαμε πνευματικά με το θέμα των Τούρκων, αυτό δεν είναι που μας τιμωρεί τώρα? Οι Τούρκοι τι, τα θυμάστε όσοι από εμάς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Ήταν 50 Τούρκοι και 5.000 Έλληνες. Εάν είμαστε χριστιανοί σωστοί, θα έμεναν Τούρκοι στην Κύπρο? Ήταν τόσο εύκολο αυτοί οι Τούρκοι να ακούσουν για τον Χριστό και να δουν την αγάπη μας και να μας πλησιάσουν. Τουλάχιστον πάρα πολλοί θα γίνονταν χριστιανοί. Αλλά εμείς πού? Όχι, ποιος είναι Τούρκος? Εμείς είμαστε χριστιανοί. Και ο Τούρκος που ήταν Τούρκος έμεινε Τούρκος και πολλαπλασιάστηκε σαν Τούρκος και κάνουν τώρα δουλειές τουρκικές. Και εμείς που είμαστε σπουδαίοι και σοφοί, την πατήσαμε και τώρα ο Τούρκος βγήκε στο κεφάλι μας και εμείς ψάχνουμε τώρα να βρούμε στην Αμερική το δίκαιο της Κύπρου. Πάνε στην Αμερική τώρα πει του πρόεδρου της Αμερικής ότι ξέρεις, σε εκείνη τη γωνιά του χάρτη που θέλει φακό να δει εκείνος, του δείχνεις πας στο χάρτη που είναι η Κύπρος. Και πρέπει να πάνε με μεγεθυντικό φακό να καλύψει. Τι είναι το πράγμα, είναι η Κύπρος. Και τι είναι η Κύπρος δηλαδή, 500.000 άνθρωποι. Α, μια γειτονιά της Νέας Υόρκης. Έτσι σακώθηκαν. Και ευαργέσαι καημένε τώρα. Και για ο κόσμος, για την Κύπρο θα κοιτάξει αυτός. Όλο αυτό το πνεύμα, το μη ορθόδοξο πνεύμα, το μη σωστό χριστιανικό πνεύμα, ξέρετε, απλούνται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Και τις πολιτικές, και τις εθνικές, και τις ιστορικές, και τις οικογενειακές, και τις προσωπικές μας. Και τις εκκλησιαστικές μας. Ποιος άνθρωπος, νομίζετε, είναι δυνατόν ποτέ να ξέρει ότι στο σπίτι μου, στην εκκλησία μου, θα βρω παρηγορία και δεν θα πάει? Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία? Γιατί εδώσαμε την εικόνα ότι η εκκλησία είναι ένας τόπος άτεγχτος, σκληρός, αδιάλαχτος, ο οποίος δεν διαλέγεται με τίποτα. Ή θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, ή θα σε φάει μαύρη κόλαση. Δεν έχει από εκεί πέρα. Δεν διαλέγεται. Και στο σπίτι του, πώς θα μιλήσει στους γονιούς του, όταν ξέρει ότι ο πατέρας και η μάνα είναι διάλλαχτοι? Δεν μπορούν να... Δεν ζητάει να φύγουν από τις θέσεις τους. Κανένας δεν ζητάει από μας να αλλάξουμε διδασκαλία. Ούτε πρόκειται να αλλάξουμε διδασκαλία. Αλλά ζητάει να ακούσουμε καν τον άλλο. Άκουσε πρώτα, παιδί μου. Τουλάχιστον άκουσε τον. Και του είναι αρκετό. Του είναι αρκετό να μπορέσει ο πατέρας, η μάνα, ο ιερέας, ο πνευματικός, ο οποιοδήποτε να κάτσει να ακούσει τον άλλον άνθρωπο. Και όταν ακούσει σωστά τον άλλον άνθρωπο, τότε και ο άλλος δέχεται να σε ακούσει και σένα. Και ακούγοντας και ο ένας, ακούγοντας και ο άλλος, τότε σιγά σιγά μπορεί να βρεθεί η λύση. Και η λύση βρίσκεται εις τον Θεό. Δεν υπάρχουν για τον Θεό αδιέξοδα. Άρα λοιπόν, αυτόν το έλεον, το οποίο είναι καρπός της ειρήνης ή κατά άλλη ερμηνεία οδηγεί στην ειρήνη. Έλεον ειρήνης. Προσφέρομεν εις τον Θεό, παριστάμεθα ενώπιον του Θεού εις την Θείαν ευχαριστία ως άνθρωποι έχοντες καρδίαν ελεήμονα προς όλην την χτίση. Γιατί ο Θεός αγαπάει όλους εξίσου. Αγαπάει και τους δαίμονες, αγαπάει και τον Σατανά, όπως αγαπά τους μεγάλους Αγίους. Έτσι. Και λοιπόν, αφού εμείς καλούμαστε να ομοιάσουμε με τον Θεό, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε εξίσου όλους τους ανθρώπους, χωρίς ουδεμία διαφορά μέσα στην καρδία μας. Περί της ειρήνης, είπαμε την προηγούμενη φορά, και Λέμε ξανά ότι η ειρήνη είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν λοιπόν έχουμε καρδιά ελεήμονα, τότε ο Χριστός είναι μέσα στην καρδία μας. Είναι αποτέλεσμα κι αυτό. Και προϋπόθεση και αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν παριστάμεθα με ελεήμονα καρδία, με έχοντας την ειρήνη τον Χριστό μέσα μας, και έτσι λοιπόν η ζωή μας, η παρουσία μας γίνεται θυσία ενέσεως εις τον Θεό. Ενώ ο Χριστός είπε προηγουμένως εις το Ευαγγέλιο ότι να πάτε να μάθετε τι σημαίνει θέλω έλεον και όχι θυσία, τώρα εις την Καινή Διαθήκη, εις την Εκκλησία, λέμε ότι προσφέρομεν έλεον ειρήνης, που είναι πλέον όχι η θυσία που δεν τη θέλει ο Θεός, αλλά θυσία ενέσεως εις τον Θεό. Και η θυσία ενέσεως δεν είναι μόνο να ψάλλουμε και να υμνούμε, που και αυτόν είναι ευλογία και είναι ας πούμε χάρις να μπορούμε να δοξολογούμε τον Θεό, αλλά προπάντων η πολιτεία μας, η ζωή μας, η ιδιωτή μας είναι η οποία γίνεται αιτία να δοξαστεί ο Θεός. Η επόμενη φορά που θα έχουμε ομιλία εδώ θα είναι με τη βοήθεια του Θεού στις 12 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα, 7:30 ώρα το απόγευμα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.